V današnji oddaji v središču gostimo novogoriškega župana Sama Turela. Gospod Turel, vaš koledar je zelo poln. Približno 3 mesece ste sedaj novogoriški župan, pa se je pri vas izmenjalo že kar nekaj ministrov, da ne govorimo o vseh drugih srečanj, ki ste jih imeli. Začniva pa pri recimo tisti enin bolj eminentni občinski temi, in to je proračun. Na dosedanjih sejah ste sprejeli nekakšen tehnični proračun, obljubili pa ste, da bo tisti pravi proračun s projekti nekje nared tej pomladi. Kje sedaj stojite s tem? Ste že prejeli tiste predloge projektov, ki jih liste oziroma občani želijo videti v tem proračunskem letu?
Dobar dan. Ja, aktualni proračun, moram reči, da je bil sprejet brez glasu proti. Imenovali smo ga tehnični proračun, to pa prav zaradi tega, da se premosti to financiranje po 12-inah, ki ga zakon omogoča v primeru, da proračun ni sprejet. Smo pa zdaj v teku priprav rebalansa, računamo, da bi ga umestili na junijsko sejo. V tem rebalansu bomo pa zastavili tiste ključne projekte, ki smo jih zagovarjali tudi med volilno kampanjo in ki štejemo, da so razvojni in so tisti, ki bodo Novi Gorici dali tistega prepotrebnega zagona in elana. Nastavili bomo pa tako, da jih bomo potem v proračunu tudi časovno in finančno vrednotili in uvrstili v načrte razvojnih programov. Tu moram reči, da smo tudi že začeli s krogom pogajanj oziroma usklajevanj z ostalimi svetniškimi skupinami, strankami in listami, tako da bomo na nek način sklenili, upam, da bo to končni rezultat, pravzaprav tako imenovan sporazum o razvoju Nove Gorice, v katerega bomo umestili tiste ključne projekte, za katerimi potem mi stojimo in na ta način pokazali, da se zna politika poenotiti in da zna oceniti, nasloviti in ovrednotiti tisto, kar je ključno za razvoj Nove Gorice.
Samo še to, izdatki proračunski so višji, ne, zaradi, vemo, energetske krize pa višanja plač, kljub temu pa pretirano zadolževanje ne bo potrebno, torej proračun je vseeno kar vzdržen.
Načeloma ja, zatem stojimo, da je proračun vzdržen, da se ne pretiramo zadolžimo, rajš vidim, da sredstva poiščemo iz drugih virov, tu predvsem mislim na kohezijska sredstva, na sredstva iz evropskih razpisov. Moram reči, da smo se tudi v okviru ZMOS-a, Združenja mestnih občin Slovenije, kar uspešno izpogajali in dogovorili, tako da iz celostnih trajnostnih naložb, tako imenovanega programa CTN, za letošnje leto dobimo 12 milijonov evrov, ki bojo pač služili po tistih projektnih skupinah v primarni meri za financiranje investicij EPK, po drugi strani pa tudi za mobilnost oziroma za zelene vsebine. Tako da ja, nekega pretiranega zadolževanja za enkrat ne načrtujemo, nikoli pa ne veš, ker je gibanje cen predvsem energentov zdaj trenutno tako nestanovitno in je vse naše javne zavode in res tako presenetilo, da so ti stroški toliko poskočili, da jim komaj da še sledimo. Zaenkrat še, upam, da se bo pa tudi ta situacija nekoliko umirila.
Tako, največja stvar, ki vas zagotovo čaka seveda v tem letu oziroma še bolj v prihodnjem, pa je projekt Evropske prestolnice kulture. Tudi o tem ste se pogovarjali z več ministri nazadnje, prav v prejšnjem tednu, z ministrstvo za infrastrukturo Alenko Bratušek. Največji poudarek EPK-ja sicer ni infrastruktura, slišimo recimo, je omenil recimo Stojan Pelko, kljub temu pa bo nekaj infrastrukturnega in največje spremembo bo doživelo območje, torej železniške postaje v Novi Gorici. Ne? Kaj še lahko pravzaprav dodate tem projektom? Projekti so najbrž že pripravljeni, kmalo se bodo začeli izvajati.
Projekti so pripravljeni, pravzaprav časa ni več prav na pretek, da jih tudi zaključimo. To moram reči, da smo v zelo dobrem sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo. Res je, ministrica Bratušek, ministrica za infrastrukturo nas je obiskala, z njo smo poleg cest, ki jih želimo prenavljati, še posebej naslovili ta del, se pravi infrastrukture na območju železniške postaje, ki jo želimo nameniti prizoriščem Evropske prestolnice kulture. Zakaj smo se odločili za ta prostor? Odgovor je zelo enostaven. To zaradi tega, ker je tam trg Evrope, trg, ki povezuje obe mesti, je na nek način simbol te naše kandidature za Evropsko prestolnico kulture. Tega si res želimo prenoviti, obnoviti in tik ob njem zagotoviti potrebno infrastrukturo kot prizorišče dogajanja Evropske prestolnice kulture, ki pa se ne bo dogajala seveda samo tam. Prizorišč bo več in bodo precej razpotegnjene ne samo v naši občini, temveč tudi širše regijsko. Na nek način pa ja, sledimo tudi davoškemu sporazumu z ovrednotenjem in prestrukturiranjem prenovo že obstoječih degradiranih objektov in ne bomo za namen Evropske prestolnice kulture postavljali nekih dodatnih monumentalnih stav, prvič zaradi tega, ker štejemo, da res to ni potrebno, da bomo več vsebine rajši dali programu, drugič pa prav zaradi tega, da zagotovimo tudi trajnost, da zagotovimo tudi dediščino, se pravi, da objekti, ki jih bomo uporabljali za Evropsko prestolnico kulture, dobijo svoj program in svojo vsebino tudi v obdobju po Evropske prestolnice kulture in ne bodo potem samevali in ostajali prazni.
Takole z novogoriškim županom Samom Turelom govorimo v današnjem središču. Ostala sva pri nekako železniški postaji, ki bo samo še potniška železniška postaja v prihodnjih letih. To je tudi tista največja sprememba, ki bo omogočila pravzaprav vse ostale oziroma večino ostalih. Kaj je torej že dogovorjeno, da se bo tu gradilo oziroma prenavljalo?
Dogovorjeno je, da se do leta 2025 obnovi zunanji izgled samega postajnega območja, se pravi streha in fasada. Dogovorjeno je, da se iz Nove Gorice umaknejo tiri, ki so namenjeni pretovoru oziroma tovornemu prometu, tako da na koncu bo pri postaji ostalo samo še 6 tirov namenjenih potniškemu prometu in sem se sprosti cel sklop zemljišč na vzhodni strani železniških tirov. Tam bo sicer nastalo eno manjše parkirišče, namenjeno samemu postajnemu poslopju in en multimodalni, bimodalni center, se pravi stičišče, kjer bo se lahko z avtobusa prestoplo na električno kolo ali pa šlo na vlak. Ključno bo to, da se bo v okviru prenove železniške postaje uredil podhod, en tak ne sicer čisto običajen, navaden, temveč nekoliko lepšen, tak, da bo omogočal tudi neka dogajanja, se pravi podhod, ki bo omogočal prehod iz novogoriške strani na obmejno stran pod tir in na nek način potem preko Trga Evrope povezal naše mesto tudi s sosednjo Gorico. Prenovil se bo sam Trg Evrope in cela Kolodvorska ulica bo pa postala ulica območja z umirjenim prometom, namenjena bolj kolesarjem in pešcem, tako da želimo tudi v tovorni promet z tega območja umakniti. Celotno območje pač od prehoda na Erjavčevi do mejnega prehoda v Sokanu bo pa nastala neka zeleno, urbano stičišče obeh mest, prostor za dogodke, prostor za druženje z nekim, vsaj za čas leta 2025, torej leta, v katerem smo Evropska prestolnica kulture, začasnim simbolnim objektom, ki bo povezoval obe mesti in hkrati opozarjal na mejo, ki je tu nekoč bila in je zdaj več ni. In pa še par malenkosti se bo vzdolž tega območja uredilo. Tisto, kar je za nas ključno, je pa poslopje, staro poslopje skladišč železnice, ki ga bomo od slovenskih železnic odkupili in v njem uredili tako imenovani Epic Center, se pravi naše glavno prizorišče za razstave, za dogajanja in vse, kar je povezano s kulturnimi dogodki v okviru Evropske prestolnice kulture.
Še besedo reciva o tovornem železniškem prometu, ki ga umikate iz postaje na območju Nove Gorice, pravzaprav na območje Šempetra, Vrtojbe, torej druge občine, ne?
Ne nujno, želimo si pretovorni promet preusmeriti v delu na železniško postajo v Prvačeni, torej v naši občini. Ta je prenova te postaje je sicer trenutno nekoliko zastala zaradi tega, ker poplavna študija za porečje Vipave ni še zaključena, se pravi ni še znana kota stoletnih poplavnih vod, zato bo potrebno še posebej apelirati na direkcijo za vode, da s to študijo čim prej zaključi, da potem omogoči projektiranje in prenove železniške postaje in hkrati omogoči tudi izgradnjo poslovne cone Prvačna, ki si jo želimo. V enem določenem delu se pa ja, vseli vse na Vrtojbo. Tu je mapa direkcija v planu pač prenoviti oziroma vzpostaviti 2 novi postajališči, postajališče Šempeter in postajališče Vrtojba in zgraditi še nov železniški lok, ki bi povezoval Vrtojbo potem na navezavo na Prvačno, tako da vlakom ne bi bilo več potrebno prihajati, obračati na postajo v Novo Gorico. Tako da ti tri sklopi, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba in Prvačina na nek način usklajeno tečejo naprej.
Na obisku ministrice Alenke Bratušek ste govorili torej o tem, kar ste pravkar omenili. EPK pa seveda vključuje še nekaj drugih zanimivih tem, ki niso bile tema prav vajnega pogovora. Največja stvar verjetno je Laščakova vila, ne, na Rafutu. Tu so načrti veliki, menda pa tudi nekaj denarja je prišlo od nekje.
No, to smo res zelo veseli. Na občini trenutno peljemo projekt prenove in ureditve celotnega parka Laščakove vile. Na ministrstvu za kulturo so nam pa zagotovili, da so na njihove proračunske postavke z bivšega ministrstva za okolje in prostor prenešena neka sredstva, namenjena prav prenovi Laščakove vile z umeščanjem vanjo določenih vsebin, povezanih z Naturo 2000. To je en del prostorov, drug del prostorov je pa tisti, ki si jih želimo mi kot občina pridobiti, prvič zaradi dodatnih prizorišč, izvajanja kulturnih dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture, drugih pa potem tudi za umeščanje vsebin, za katere občina šteje, da so take, ki bi lahko, po domače rečeno, pašale v ta objekt in omogočile tudi njegovo potem nadaljni razvoj, uporabo in predvsem užitek, ker je ta objekt res čudovit. Upamo, da bodo ta sredstva, ki so zagotovljena ministrstvu za kulturo, zadoščala za celovito prenovo celotne stavbe, tako da bomo videli, kako hitro bo to šlo, ali bi s tem uspeli že pred Evropsko prestolnico kulture, če pa slučajno ne, pa vsaj zagotovo potem za obdobje potem.
Poleg tega pa je v načrtu, oziroma vsaj v željah, še nekaj manjših stvari na drugih prizoriščih, ne, kjer se bo prav tako EPK dogajal na raznih gradovih in tako naprej.
Ja. No, kot rečeno, sledimo temu načelu Davoškega sporazuma, prenavljamo, obnavljamo, dajemo življenje degradiranim območjem, dajemo življenje kulturni dediščini, s katero že razpolagamo. Tu, če samo na hitro naštejem, so grad Richenberg, grad Kromberg, je eno izmed takih poslopje bivšega Vina Gorica v Sokanu, pa še kar nekaj takih objektov je, ki si jih želimo v okviru Evropske prestolnice kulture prenoviti, urediti in jim potem dahant življenje tudi za naprej.
Z novogoriškim županom Samom Turelom govorimo v današnjem središču. Pretresla sva nekako Evropsko prestolnico kulture oziroma tiste infrastrukturne projekte, ki jih vključuje. V zadnjem delu pa še nekoliko torej na druge občinske projekte. Pred kratkim vas je obiskala torej ministrica Alenka Bratušek in govorili niste samo o EPK-ju, samo o področju železniške postaje, ampak tudi o drugih, predvsem cestnih projektih. Kaj si v tem trenutku na občini najbolj želite in kaj so vam na ministrstvu, na direkciji za infrastrukturo povedali o teh projektih?
No, torej, z ministrico smo se pogovarjali in s predstavniki direkcije za infrastrukturo o prenovi, predvsem državnih cest, to je tisto, kar je v njihovi pristojnosti. Tu naj omenim samo nekaj takih primerov. Želja občine je urediti vodovodno cesto, to je ta cesta, ki iz krožišča pri Kulandiji se potem navezuje na Kromberško upadnico in potem naprej proti vzhodu. Tu smo dogovorjeni, da bo direkcija že izvaja javno naročilo za izbiro izvajalca za pripravo idejne zasnove za celotno potezo, potem bi pa v izvajanje šli fazno, najprej prvi del do komunale, potem drugi del naprej do Vitanesta in potem še končni do Merkatorja. Usporedno s tem tečejo tudi projektiranje oziroma dogovori za izvedbo krožišča pri Hrastu in krožišča naprej pri industrijski coni Meblo, ki bo potem razbremenilo krožišče pri Perli, da bi se del tovornega in potniškega prometa po tej novi usporedni vodovodni cesti preusmeru proti vzhodu. O tem smo govorili. Govorili smo o rekonstrukciji ceste Ravnica-Sedovec, v katero si želimo potem umestiti tudi vodovod. Govorili smo ob drugem tudi o ureditvi križišča v Rožni dolini, tega pri židovskem pokopališču. Tudi to je precej obremenjeno in nevarno in na nek način smo ministrici nakazali, da bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da se tudi to križišče spremeni v krožišče. Hkrati nam je pa DRSI tudi predstavil, kateri so tisti deli, ki jih bodo v naši občini, deli državnih cest, ki jih bodo v naši občini prenavljali pa obnavljali skozi tekoče vzdrževanje.
Če zaključiva tale del z bolj spodbudno novico, tisto krožišče v Ajševici je blizu konca, ne?
Ja. Ministrica oziroma predstavniki DRSI-ja so nam zagotovili, da bo končno zapora prometa na tem krožišču zaključena s 24. aprilom. Potem sledijo pa še neka manjša dela in ureditev dokumentacije, tako da bi bilo potem krožišče popolnoma predano namenu s 15. majem. Kot rečeno, od 24. aprila naprej pa po zagotovilih DRSI-ja tam cestne zapore ne bo več in bo možen promet po obeh krakih krožišča.
Tako, velik infrastrukturni projekt je tudi podpis pogodbe za izgradnjo oziroma dokončanje kanalizacije v Kromberku, v aglomeraciji Kromberg, torej tisti kanalizaciji, ki se je steka v eno čistilno napravo. Velik projekt, ne? Kako to, da recimo do sedaj še to ni bilo urejeno?
Ja, zaradi takih in drugačnih zgodovinskih okoliščin, temu projektu se res reče aglomeracija Kromberg, gre pa pravzaprav za 12 lokacij, ne samo v Kromberku, tudi v samem mestu Nova Gorica. Projekt je pomemben zato, ker v teh 12 delih pravzaprav povezujemo na kanalizacijsko omrežje in potem naprej na čistilno napravo stanovalce, ki te navezave do zdaj niso imeli. Se pravi, gre za, ne za prenovo, temveč za dograditev kanalizacijskega omrežja, tako da se vključi tudi kar nekaj novih populacijskih enot. Projekt je vreden 7 milijonov evrov, dejanska dela na dveh lokacijah pa naj bi se začela v prihodnjem tednu.
Če zaključiva ta najin pogovor, izmed vaših številnih srečanj je bilo eno tudi z županom Tadejem Beočaninom, županom občine Ajdovščina. Govorila sta med drugim tudi o univerzi, ne, ki si jo nekako delite te tri občine, torej Vipava, Nova Gorica in Ajdovščina. Radi bi v prihodnjih letih pripeljali več univerze, fizično več univerze v Novo Gorico. Deloma tudi pravzaprav na območje železniške postaje, o katerem sva govorila na začetku.
Drži, s kolegom Tadejem sva se prav konkretno o tem pogovorila, iskala skupne točke, skupne izhodišča. Moram reči, da je tudi želja univerze, da se v tem, ne v tistem razvojno-raziskovalnem delu, temveč v tem pedagoškem, dodiplomskem delu, najde svoje mesto v Novi Gorici, tu jim bomo prav gotovo skušali priti naproti. Na nek način tečejo že zdaj neki pogovori, da bi se rektorat umestil v stavbo železniške postaje, ko bo prenovljena. Potem pa naprej iščemo še druge možnosti, druge lokacije, kje bi bile potem predavalnice umeščene, kje bi bil kampus umeščen. Tu bomo prav gotovo prišli univerzi naproti, se je res izkazala željo in pripravljenost tudi investirati v Novi Gorici. Hkrati pa z univerzo peljemo še en projekt, in sicer Center zelenih tehnologij. To je sicer skupno podjetje, ki smo ga z univerzo ustanovili in kateremu smo v naši novi poslovno-ekonomski coni tudi rezervirali en lot za potrebe stavbe tega Centra zelenih tehnologij. Tu moram reči, da sem tudi ajdovskega župana povabil, če želi priti zraven, in je izkazal kar velik interes. In nekako sva se pogovorila, kako bi potem ta Center zelenih tehnologij oziroma vse, kar se tiče znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, potem razporedili po tej naši čudoviti dolini, da bi nekaj vseeno razvojenega ostalo v Ajdovščini, Center zelenih tehnologij v Novi Gorici, pa potem sedež in rektorat univerze tudi v Novi Gorici.
Takole, toliko za enkrat, toliko za danes iz Nove Gorice. Gospod Turel, hvala za pogovor in seveda še kdaj naslišanje.
Hvala lepa vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.